Бигнаг атнашанларын бири хабарчымыда гурун берди. Хабарчымыдан аноним урлышын yerli yaşayıcıların gurun vermegine öre ignakların guramaçları iladın yurdun içindeki problemalardan neagilelik bildirmeginin hem öngün almağı tinanşarlar.
Bizim aramızda hem günmatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turulacak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir taraf karşısı devletimiz, orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkidiyar.
Dip adatlığın Türkmen başarılı sökveteşlerinin biri kârhanasında geçen yığınlığın mazmunu varadı gurrun verdi. Türkmen başarının 26. orta mektebinde geçirilen yığınakta mektep okuçularının Ukrayna'daki uruş varadı sosyal ulamlarda komentariye yazmak meselesi hem ağzalıptır.
Ukrayna'daki uruşta ortet karalap komentariye yazıyarlar. Aslında Ukrayna'nın karalap yazsanız doğru olurdu bu makalaların aşağını. Emma Günvatar mitbuğutunun bu temada yaşların ağını zehirlendiği görünüp dur.
Deyip Havarçemiz Milli Hopsuluk Ministerliğinin Türkmenbaşı şehirindeki kibir cinayetleri karşı görüş bölümünün ofisiyarının mektepteki yığınakta aydanlarını çekirledi. Azatlık ile gürleşen sökvetteşlerin biri yığınaklardaki orsiyetçilik propagandası varadı özünün ve öz tanışlarının pikirini paylaşıp şeylediydi.
Yerli hopsuzluk resmilerinin sözlerinden çen tuttuk, Türkmenistan kararsız bir taraf devlet değil de orsiyetin bir velayeti. Oların çıkışlarını dinleyenler de şeyli pikir döröyer. Kimse orsiyet Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen olsa, beylikler Ukrayna'nın orsiyeti karşı durmak, oranına uçun dünyadan kömek almağı hakkı bardır diyer. Orslar ilki kremi ele geçirdi, Donbas'ı, Lugansk'ı, Yağını qarasız Ukrayna'nın toprağına ruhsatız el urdu diyarlar.
Dip Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcısı aytti. Türkmenistan'da orsiyetçilik propagandasının güçlenyenliğini Türkmen News neşri kem haber veriyar. 6. dekabrda çap edilen maglumatta, şehri yığınakların Livap'ta hem geçirilenliği məlum edildi. Velayet mekteplerinde mollimleri ve çağıları Ukrayna meydanı ve Günbatar'ın azgınlığı barada aydıp korkuyarlar, dip Türkmen News neşri haber verdi. Bu maglumatı öre Livap'ta hem duruşluklara hekimliklerin etraf bilim bölümlerinin polisiyanın ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin vekilleri katnaşarlar. Türkmenistan'ın yol başçıları ortaya Ukrayna esası çözüp, gongşu yurdun yengişliğinde 9.5 aylap alıp barayan urşu varadaki pozisyasını şu çaka çenli resmi derecede açık məlim etmediler. Şeride olsa Türkmen News neşri ortaya bilen Ukrayna'nın arasındaki konflikt meselesinde Türkmenistan'ın Rusya'nı goldamak meyilini bir neçede görközönlüğüne önsü çeker. Maglumatı belirlenşi al 2022 yılın avgust ayında Ukrayna'nın kararsızlık günü bilen kutlandı Prezident Serdar Berdimuhamedov parahatçılık itlaglarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının Polşa'da geçiren yığınağında Türkmenistan'ın hem işelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Dışişler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaktinde zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan bilen ortiyetin siyasatçılarının son aylarda ediyen iyidigiderli özara saparlarına Serdar Berdimuhamedov'un iyunda onun kakasının Nayavr'da orsiyete sapar edenliğine maglumatta üns verilir. Sonki edek Türkmen hekimetleri il içinde Günbatar varada neyletleyici çıkışlarını 3 yıl mundan odalgur napti. 2019 yılın avgust ayında Türkmen hekimetleri prezidentin sağlık yağdığı varada iyulun ayağında yayran havarların fonunda Günbatar yurtlarını ve Birleşen Ştatlarını düşmançılık tayıplayan ehengde tutuş yurt oyunca il içinde çıkışları geçiripti. Bellemeleri şonda prezidentin sağlığı varadaki havarlar Rus metbuğutunda peyda olupti. Adatlığın Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri, yurt resmilerinin ağır iktisadi krizisini ecir çeken ve hekimetlerin batışından yağdan, iladı arasında nerazılığın tutuşmağından, hova tirlen yanlığına idarlar. Olar şu sebepten daşarı yurtlara uçar katnavının uzağa çektirilip çekli örnüşte yolu koyulunduğunu belli yerler. Yol başçılarımız gozgolongçuların gelmeğinden korkuyarlar deyip anonim gürleşen çeşmeler. 2019 yılın may ayından beri Türkmen cemiyetinde öngörülü ve şedilmedik derecede rayet aktivliği yüze çıktı ve ilatın öz neagililigini açık beyan etmegine hüvesi güçlendi. Gepliyar Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soňkunlarda Türkmenistanda howa hasam sowady, ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Sowuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany dinläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklaýan mahaly Marvel aýtynda grip dümek alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görtölü köpöldü. Marve bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novatları emele geldi. Köp adam öyünde becerge almağa çalışyar yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nasağların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalar bölümlerinin ağlavasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6. dekabrda gurrun berdi. Azatlık radyosunun habarçısının maglumatına göre dümeğün yayramağına yaşayış caylarında gaz peşlerinin köpçülüklüğün sökülüp ayrılmaktadır. Neticesinde ilatın cayları yılatmakta kıyınçlık çekmeye sebep bolyar. Yatlasak oktyabrın ahirinde Mari'nin yanığın hopsızlığı bölümünün işyerleri yaşayış caylarına aylanıp yanığın dörüdüp bilecek encamları bağırladılar ve köp yaşayıcının gaz peşlerini söküp ayırdılar.
Önkü yıllarda yıladış katenleri kadili işçi mensan çoyun batareyalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara gaz peç kurnamalı olup dokuyonu, geçen aylarda gaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cayların otoları cüda soğuk şu günlerde, hovanın aşı soğukluğu sebeple, oları elektrik peçleri bilen kadili yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteor jurnal neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzir çenli hasaba alınan iň pes derecesine aşaklap rekord dereceye yetdi. Daşowdun ýekeje sebitinde hovanın temperaturası -22.12 gradusa aşakladı. Bu 1959-njy ýylda ýekejede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sebitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezüji -15.16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini ýelan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňden ýaýy Maňyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odal gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelli agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowatda garaşmaly diýip habarçy bellidi. Ol grip dümegi bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hastahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändiriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu Habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medspravka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medspravka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manada ýokarlandy.
Dip Marlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkezinin öňünde nowatlar döresi, şol ýerde narhlaryň desine götürilýändigini hem belläp, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzdygyny aýdýar.
Bu zatlary seredýän adam ýok. Adamlaryň haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýerinin işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewittiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdeniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda habarçymyz Darganata etrabynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suw we gaz üpçünçiligiňde bökdönçlükleri döredendigini, öýri meýdanlardaky mallaryň onlarça haram ölündüğünü aýtdy.
Hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlediňiz.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a täze informasiýa tehnologiýalary sözlüginiň ykçam goşundysy ulanyşa girdildi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr neşri habar berýär. IT sözlük adly täze ykçam goşundysynyň Android we iOS versiýalary Google Play we App Store goşundy bazarlary arkaly köpçülige ýetirildi. Döwlet medpowaty elektronik sözlüginiň halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy we ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlananyny habar berýär. Sözlükde maglumat tehnologiýalarynyň esasy adalgalarynyň gysga we anyk kesgitlemeleri hödürlenýär. Döwlet mediýasy täze onlaýn sözlügiň geljekde täze adalgalar bilen ösüşiniň ýetiriljekdigini, oňa ykdysady we tebigaty gormak boýunça sözlükleriň girdiljekdigini habar berýär. Globallaşan täze dünýäniň hödürleýän tehnologiýa mümkinçilikleri ýerli dillerden aýakdaşlygy talap edýär. Täze sözlügi maglumat tehnologiýalaryny değişli enjeme adalgalar, şol sany internet tor bilen bagly täze terminler girdilipdir. Meselen blog, blogger, blogosfera, autentifikasiýa, kompýuterleşdirmek, konferensiýa, kibersquoting, dekadirleme ýaly sözler bolşy ýaly türkmen diline alınypdyr. Bulardan başga da demokratiýa, raýat jemgyýeti, korrupsiýa, medeni gurşuw ýaly adalgalarym maglumat tehnologiýalary sözlügine girdilipdir. Sözlükde tilsimat adalgalaryny 3 dilde, rus, ingliz we türkmen dillerine düşündürüş berilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentligi bilen birlikde taýýarlanan türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik giňişlikde köpçülige hödürlenýän 2-nji tehnologiýa sözlügi bolup durýar. Türkmenistanyň mundan özel garaşdyrylan 2-nji giň göwrümli sözlügi türkmen diliniň 2 jildlik düşündürüşli sözlügi Döwlet neşriýat gurulu tarapyndan 2016-njy ýylda çap edildi. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen diliniň täze maglumat Teknologiýalar sözlüginden we türkmenleriň sözlükçülük däplerinden söhbet açýar. Biz bu tema boýunça Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, dilçi we edebiýatçy Hudaýberdi Halydan interwiu haýyş etdik. Hudaýberdi, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi, ýaňyň berlek geçişimizi ýaly türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlügi elektronik görnüşde köpçülige ýetirildi. Döwlet medpowatynyň habaryna görä bu taslama Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Akademiýasy bilen ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň çäklerini durmuşa geçirilipdir. Bilşimiz ýaly täze ösen dünýäniň tehnologiýa mümkinçilikleri täze ösüşler bilen aýakdaşlygy talap edýär. Şol sebäpden türkmen diliniň maglumat tehnologiýalarynyň sözlüginden mahrum bolmagy hususan şu uğur boyunca iş alıp barayan programmaçılar için, IT hünermeler için megerim şu adı çelini uluk kıyınçılık dörüdüp gelendir. Menin özüm sözlüğü indirip ona göz gezdirdim. Hakikatten o köp täze sözler, täze adılgılar var. Yöne şol bir vaatte henizim çäkli yalı olup görünýär. Türkmen diline täze maglumat tehnologiýalary sözlüginin köpçülüge hödürlenmegi, türkmen dilinin täze dünýä aýakdaşlygy babatyna size nä hildir bir umit oýurdu mu?
Häzir şeýle tehnologik sözlüginin çykarylmagy mühüm zat bir kompüter teknolojisini öğrenenler için, Türkmen yaşları için ulu kullanma olur diye fikir ediyen beylik bir taraftan dilde hedirki vakitte ulanılayan makalalarda kompüter teknolojisine değişli adalgalar dürlüçü yazılıyor. Birine eyle başka birine başka çarak yazılıyor. Şol vakitleri de kadalaştırma için şeyle sözlük gerek olup duruyor. Bir bütün yekatek sözlük olsa bütün köpçülük şunun musgalp bilye, şunun peydalanıp bilye, şunun üçünüm kompüter teknolojisinin şeyle sözlüğün mühüm ornu var. Kutlanmalı zat.
Türkmen alımlarının sözlükçülük dəyəbləri var adı umum uğurun estek. Bilişimiz yali, Qarışlılığın ilkinci iyiri qövrümlü sözlüğü 2016-cı ilda çap edildi. Ondan o zor yakin tarihte Türkmen alımlarının nəhili sözlük tüynanışıkları olubdu.
Şu meselede Türkmenistan katı izah alıya, meselem yine de şol sözlüğü gelsek, Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü. Şol sözlük geçen asırda, yani 20. asırın ayaklarına tayyar edildi. Ol sözlüğü seyreden yerinde, şol sözlüğü alınan misallardan belli yönü, onu vaktinde çap etmediler. Yani Türkmenistan'ın Alımlar Akademiyası, Türkmen Sovet Ensiklopediyasını çap etdi. 10 tomdan ibaret, 11 kitaptan 10 tomdan ibaret. Şol ensiklopediyanın çap edilmek işi de beylik sözlükleri büktüdü. Eger de biz komşu devletlere seyretsek, mesela Kırgızistan'da bizi bilen millet sağın taydan kolay olan Kırgızistan'ı ya da Tacikistan'ı şol dillerin düşündürüşlü sözlüklerinin iki tomluğu bir eyyem çıkıptı. Türkmenistan'ı olsa ol çıkmadı. Ahırına gel 16. yılda çıktı. Şeyle de Türkmenistan'daki en ulu sözlük Türkmen dilinin arsografik sözlüğü hasap ediliye. Onu da 90 milyondan kuvrak sözgiriye. Şol sözlüğüm en tek könü elipbiydi, yani kril elipbisinde. Tehde elipbi kabul edildi, tehde düzgünler girdildi. Yönü arfografik sözlük en tekem yok Türkmenistan'da. Ne şeyle bir mühüm yağdaylar var. Bu olsa Türkmen dilini kağıdalı yazmakta, Türkmen dilini okap yürünmekte, yaşlarda kıyınçılık dörediye. Şunun ile birlikte Türkmen dilinin bazısını baylaştırmam bolordu. Mesela Türkmen dilinin arfografik sözlüğünü, şeyle hem Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü, böyle ki pudoklar boyunca işlenen sözlükler var. Mesela Türkmen el işleri hünerinin sözlüğü, baykançılık ile bağlanışıklı sözlük, geografik adlar ile bağlanışıklı sözlük ve şunlali bir neçe pudokluyun sözlükler tayarlanıptı. Şolori bir yere cemlemek mümkündü. Şol mesele hazırki günü çenli de cemlenmen geliyor. Bizde karışsızlık yıllarını kut şu sözlük meselesine katı bir oylanışıksız çemeleşiliye. Şol sözlükler hazırki çenli de vaktinde çap edilen ok. Yine bir mühimlada aydasım geliyor. İngiliz dilinin Türkmen diline sözlüğü. Şeyle hem Türkmen dilinin İngiliz diline olan sözlüğü. Şu sözlük benim bilen mağlumatlarımı göre geçen asırda tayyar edildi. Şu asırın başında da ol işlenildi. Yani her çenli de şol sözlüğü çap edip bilen okulur. Şol sözlüğü düzücülerden birinin aitmanı göre siz öz işimizi ettiniz. İndi karışın. Yukarıdan haçın görkezme olsa biz şundan sonra çap ederiz deyiptir. Yine şol büktünçlük sebepli de yadırki günü çenli Türkmenistan'ı İngiliz dilinin Türkmençe sözlüğü ya da Türkmen dilinin İngilizce sözlüğü ılımlar akademisi tarafından yani resmi idare tarafından çap edilmen geliniyor.
Tehze sözlükleri tehze sözlerin girdilmeyi hoşalıkla kabul ediliyor. İsem köne sözlerin ulanışıktan kalmağı ya da seyrek ulanılmağı yağlı yağdaylar size ne el fikir dörüdüyer. Nişler var adım umurun ise Kudayverdi ağa. İstenlik sözün ömrü var. Sizin odalan belli işiniz yağlı her bir sözün öz pasportu olmalı. Yani Türkmen diline köne sözlerin ulanıştan kalyanlığı olurun. İtip bariyanlığı var adı vaktal vaktal aladalar beyan ediliyor. Siz şeyle aladalara ne ahil karayağınız?
Bir mühüm alada hakikatten dilde şeyle düzgün var. Mesela Türkmen dilinin ilkinci çıkan düşündürüşlü sözlüğü 1961 yılı şu yerde Salam Aleyküm diyen söz var. Şol sözümüzden köne söz diyen düşündürüş var. Yani Salam Aleyküm köne söz hasap ediliye. Ya da olmasa artçın katı köne söz hasap ediliye. Yadırki doğurda bilişimiz yağlı artçın sözü aktif kullanılıyor. Giyinman dulunluya, köpülunluya. Şunlu birlikte eyyem könülüşün sözlerim var. Dil canlı, dil mıdama ösüp özgörüp duruya, çalışya. Şol canlılık bulmasa şol dil ölüye. Şol canlılığı da sözlükler çeper edebiyat, çeper halk dürücülüğü canlındırıya. Şunun halkın an düşüncesine yetiriye. Şunun üçünüm bizim aslında Türkmen dilinin sözlük formu böyle bir köp değil. Dünyanın ösen yurtlarıyla deniştireninde mesela İngiliz dilinin 20 tomluk düşündürüşlü sözlüğü var. Rus dilinin 10 tomluk düşündürüşlü sözlüğü var. Türkmen dilinde 2 tomluk düşündürüşlü sözlük var. Şunun için Türkmen dilindeki bar olan sözleri ayoğlu hem yerlikli çemeleşmek gerek. Mesela ne herdeki dövürde bir düzgün olan zat İngiliz dilindeki changing yani çalışmak yani pul çalışmak sözü var. Şol önkü dövürde Türkmenlerde bolup dur. Mesela Şahsenim Garip Destanında şol bar, şol söz bar. Sebebi önkü dövürde kişi kişi devletler olup dur. Şol devletlerin her bir yerinin öz pulu olup dur. Şunun için bir devletten gelen adam belki devlete girenine öz pulunu çalışıyor eken. Bağdarların girilen yerine hücreler olur eken pul çalışılıyor. Şoňa terap diýär ekenler. Şu teraplar adamın ol pulunu alıp onu şol bağlarda yürüyen pulu veriyer eken. Yine şol riyali sözler var, şol riyali adalgalar var. Bizde köneden geliyen şol sözleri ulanıp bolordu. Yönü onu düşündürmek kıyım. Yine ya da böyle bir misali aydın men öz başımdan geçiren zat morg diyen söz var bizde. Yani ölün yoğulun adamların vaktlayın saklanyan yeri. Bir medisina barlygynyň geçýänçä ýa-da onu hoşlarlar alýança onu bir ýerde saklaýarlar. Şol söz rus dilinden giren morg sözü bilen ulanylýa. Magtmuly şonu murdo diýip alýa. Ne murdoýam, ne diri diýe men diýe. Men ne hä ölü, ne de diri diýe. Men şo sözü teklif etdim. Ne magtmuly da şeýle mysal bar diýdim. Ýöne benim teklifim geçmedi. Yine şolur yani bizde çalışıp bulacak sözler var. Şol sözleri, şol köyünü sözleri, o bizim medeni mirasımız şunu yanadan dikleyip bulurdu.
Türkmen diline şiyevelerin köptürlülüğü umumu Türkmen dilinin kemale gelmeyene nehil rol oynayar. Siz öz pedalanyan sözlüklerinizde şiyevelere mahsus sözlerin sözlüklere girdilenliğine şayiat oldunuz mu, gördünüz mü?
Ol dile öktü adam, dile ussat adamlarda bar. Meselen Kerim Urvan nefesi alsak, Kerim Urvan nefes un diline şive sözleri var. Şol sözleri de ol edevi dil yali ulunya. Meselen kaşık sözü var, kaşık çemçemanda geliyen Kerim katumat ulunya. Ne şunlali eğer de yazıcı ya da şahir ussat olsa, onu şol şivo sözü edevi dile girdip bilye. Bizim edevi dilimizin fondunu düzeyen esasan teke diyalektinin ahal gepleşigi. Ahalla da bilişimiz yali bir neçe şertler yok. Tevigi şertler meselem su ulen bağlanışıklı, ekin yer ulen bağlanışıklı, dürlü dümün ösümlükler ulen, maldarçılık ulen bağlanışıklı terminler ağırlık ediyor. Şol terminleri hükman şivelerden almalı. Meselen günvatar yomut şivesinin düğüdarçılığa değişli ummasız köp sözleri alıp olur. Ya da şahir şehir borcak Hazar denizi bilen bağlanışıklı denizçilik sözlerini, denizçilik adalgalarının sözlüğünü tayarladı. Katı gımmatlı iş. Ya da olmasa biz yine daha şu sevitin alsak maldarçılık bilen bağlanışıklı edevi dilde gölü değil ya. Daha şu şivesini şol sığır bilen öküldön bolyan gölüyanın bir neçe görünüşü var. Tanı diye, kaçar diye olur dürlü dürlü toporlara bölünüyeler. Yine şol sözler katı gımmatlı. Ya da levap yakalarını alsak su bilen bağlanışıklı bağçılık bilen maldarçılık şeylesin ekin bilen bağlanışıklı katı umut sözler var. Şol sözleri almalı sebebi dünyanın hiçbir sözlüğü ehli sözü öz içine almaya. Ol bir sözlerin yukarıdan bir esasen ulanılayan bölüğünü alıya. Şol şiveler esasını Türkmen dilini bağlanıştırıp bolur. Bunun için gowy edebiýat gerek. Oňat hem täsirli edebi eserler gerek.
Uzay berdi, gepleşimde gatnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.